9-րդ 5-րդ վաշտը տեղավորվել էր հենց անտառի մոտ։ Հսկայական խալույկը բոցարձակ վառվում էր ձյուների մեջ, լուսավորելով ծառերի եղյամիտ ծանրացած ճղները։ Գիշերվա կեսին 5-րդ վաշտի զինվորները անտառից քայլերի ձայն լսեցին և ոտի տակ կոտրվող ճղափայտերի ճրճրթոց։
«Տղերք, արջ»,
ասավ մի զինվոր։ Բոլորը գլուխները բարձրացրին, ականջ դրին, և անտառից դուրս գալով խարույկի պայծառ լույսի մեջ երևացին մարդկային երկու իրարից բռնած տարօրինակ հագնված կերպարանքներ։ Դրանք անտառում թաքնված երկու ֆրանսիացիներ էին։ Խրպոտ ձայնով, զինվորներին անհասկանալի լեզվով խոսելով, նրանք մոտեցան խարույկին։ Մեկը հասակով բարձր էր, սպայական գլխարկով, և թվում էր բոլորովին թուլացած։ Խարույկին մոտենալով նա ուզեց նստել, բայց ընկավ գետին։ Մյուսը, որ փոքր էր, պնդակազմ, այտերը թաշկինակով կապած, ավելի ուժեղ էր։ Նա բարձրացրեց իր ընկերոջը և իր բերանը ցույց տալով ինչ-որ բան էր ասում։ Զինվորները շրջապատեցին ֆրանսիացիներին, հիվանդի տակ շինել փռեցին, և երկուսի համար էլ կաշա և օղի բերին։ Թուլացած ֆրանսիական սպան Ռամբալն էր, թաշկինակ կապածը նրա սպասյակ Մորելը։ Երբ Մորելը օղի խմեց և կերավ վերջացրեց փոքրիկ կացայով կաշան, հանկարծ հիվանդագին կերպով ուրախացավ և սկսեց անդադար ինչ-որ բաներ ասել իրեն չհասկացող զինվորներին։ Ռամբալը հրաժարվեց ուտելիքից և մնաց խարույկի մոտ, արմունկին հենած պառկած, անիմաստ կարմիր աչքերով նայելով ռուս զինվորներին։ Երբեմն նա երկարատև տնքոց էր արձակում և նորից լռում։ Մորելը ուսերը ցույց տալով զինվորներին ներշնչում էր, թե դա սպայ է և թե նրան պետք է տաքացնել։ Խարույկին մոտեցած ռուս սպան մարդ ուղարկեց գնդապետին հարցնելու, թե արդյոք նա իր սենյակը չի առնի ֆրանսիական սպային տաքացնելու։ Եվ երբ վերադարձան ու ասին, թե գնդապետը կարգադրեց սպային բերել, Ռամբալին հայտնեցին, որ գնա։ Նա վեր կացավ և ուզեց գնալ, բայց երերաց ու կընկներ, եթե կողքին կանգնած զինվորը չբռներ նրան։
«Ինչ է, չես գնալու»՝
հեգնանքով աչքով անելով ասավ մի զինվոր, դիմելով Ռամբալին։
«Է, հիմար, ինչ ես անկապ դուրս տալի»։ «Գեղացի ես, է, իսկական գեղացի»։
Ամեն կողմից հանդիմանեցին կատականող զինվորին։ Ռամբալին շրջապատեցին, երկուսով առան ձեռների վրա, և տարան խրճիթ։ Ռամբալը գրկեց զինվորների վիզը, և երբ նրան տարան, նա սկսեց խոսել ողբագին ձայնով.
«Օ, իմ քաջեր, օ, բարի բարեկամներս, այ մարդիկ, օ, իմ քաջ, բարի բարեկամներս»։
Եվ երեխայի պես գլուխը հակեց դրեց զինվորներից մեկի ուսին։ Մինչ այդ Մորելը նստել էր ամենալավ տեղը, զինվորներով շրջապատված։ Մորելը, փոքր ու պինդ մի ֆրանսիացի, բորբոքված, արցունքոտված աչքերով, որ թաշկինակը կնավարի կապել էր գլխարկի վրայից, հագել էր կանացի կիսամուշտակ։ Նա ըստ երևույթին, խմելուց հետո խումարած, ձեռով կողքին նստած զինվորին գրկած, խռպոտ, ընդհատվող ձայնով երգում էր ֆրանսիական մի երգ։ Զինվորները կողքերնին բռնած նայում էին նրան։
«Ապա, ապա սովորեցրու, ինչպե՞ս»։ «Ես շուտ կսովորեմ, ինչպե՞ս»,
ասում էր կատակաբան երգասած զինվորը, որին գրկել էր Մորելը։
«Կեցցե Հենրի չորորդը, կեցցե այս անվեհեր թագավորը» և այլն, երգեց Մորելը աչքով անելով։
«Վիվարիկա, վիվ սերուվարու, սի դիաբլյակա»,
կրկնեց զինվորը, ձեռը թափ տվեց և իսկապես եղանակը որսաց։
«Տեսը, լավ էր»։
Ամեն կողմից բարձրացավ կոպիտ ուրախ քրքիջ։ Մորելը դեմքը կնճռելով նույնպես ծիծաղեց։
«Դե էլի սկսիր, էլի, էլի»։
«Ով ունեցել է երեք շնորք, խմել, կռվել և սիրող լինել»։
«Ես էլ լավ էր իրար գցած»։
«Դե սկսիր, Զալետաև»։
«Կյու»…
ճիքով արտասանեց Զալետաևը։
«Կյու, յու, յու»…
ծոր տվեց նա, ճանասիրությամբ շուրթերը դուրս գցելով։
«Լեպրիպտալա դե պ…»
Պուդեբա և դետրավագալա, երկեց նա։
Այ լավ է, այ քեզ խրանցուս, հը, էլի ուտել ես ուզում։
Դրան կա շատ ուր, սոված նախր շուտ չի կշտանա։
Նրան նորից կա շատավին, և մորելը ծիծաղելով սկսեց ուտել երկրորդ ամանկաշան։ Մորելին նայող բոլոր ջահել զինվորների դեմքերին ուրախ ժպիտ կար։ Հին տարիքավոր զինվորները, անվայել համարելով զբաղվել այդպիսի դատարկ բաներով, պարկել էին խարույկի մյուս կողմը, բայց երբեմն արմունկի վրա հենած բարձրանում էին և ժպտադեմ նայում մորելին։
«Դրանք էլ մարդ են»,
ասավ նրանցից մեկը շինելի մեջ փաթաթվելով։
«Բարձվենակն էլ իր քոքն ունի»։
«Ո, Տեր Աստված, ինչքան շատ աստղեր կան, պարսկացուրտ է լինելու»։
Ամեն ինչ լռեց։ Աստղերը կարծես իմանալով, որ հիմա իրենց ոչ ոք չի տեսնում, շողում խաղում էին մութ երկնքում։ Մերթ բռնակելով, մերթ հանգչելով, մերթ ցնցվելով, նրանք եռանդով պսպսում էին իրար հետ ինչ-որ ուրախ, բայց խորհրդավոր մի բանի մասին։